Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinkiensi estetiam Outi Kaltio.
Presidens Franco Gallie in quinquennium proxime futurum electus est François Hollande, socialista quinquaginta septem annos natus. Altero enim suffragio populi pridie nonas maias facto, sententiarum pene quinquaginta duas centesima sibi conciliavit. Presidens hodiernus Nicolas Sarkozy, adversarius eius, ubi primum de eventu comitiorum audivit, se cladem acque pisse confessus victorii publicae gratulatus est.
François Hollande, presidens Franco Gallie regens designatus, tutele lemovicum sive tyll in patria sua civibus orationem his fere verbis habuit. Europa inquit, hodie nos spectat. Fieri non potest ut disciplina economica una et sola ratiosit, qua cursus Europae ad incrementum economicum vertatur, et nove sedes operis creentur. Presidens totius populi Franco Gallici futurus sum. Hodie vesperi nonnisi una Franco Gallia est et unus populus.
Die Dominico in Grecia comitia parlamentaria instituta sunt. Quorum victoriam manifestam reporta verunt partes regimini hodierno adversantes quae etiam auxilium pecuniarium internationale Graecis promissum repudiare volunt. Neque mirum est moderatores unionis Europae, de hac nova rerum conditione valde solligitos esse.
Vladimir Putin, presidens Russie, jam tertium electus, nonis maiis jus jurandum officii in Kremlino dedit. Circiter triamilia hospitum ad eam solemnitatem celebrandam invitata erant. Putin oratione inter cerimoniam factaa, ait annis proximis definitum iri, qualis sors Russie futura esset. In terra inquit, demokratika et habitaturi sumus et habitabimus, ubi unus quisque libertatem habebit fructum e sua indole et labore capiendi.
Lusitani es alienum suum publicum etiam ita deminuere decreverunt, ut quattuor ferias e calendario abolerent. Hec lex in quinque annos perlata est. E diebus festis religiosis amoventur, Corpus Christi et dies omnium sanctorum, qui calendis novembribus celebrari solet. Etiam dies quintus mensis octobris et calende decembres, ferie ad historiam Lusitanie insignes, in dies profestos mutabuntur.
Ver in Finnia tantos progressus fecit, ut agricole sementem serere incipierent. In locis botnie maxime idoneis, sationes verne jam ante calendas maias fieri kepte sunt. In alia estatis apropin quantis signa rettuleris aves migratorias, quarum plurime inter eas mota killa et hirundo rustica, e regionibus meridianis in finniam redierunt. Quod ad herbas terranas gentes pertinet, saltem hepatica et anemone nemorosa, jam diu in flore sunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.